čitav ovaj večerašnji razgovor je zapravo nekako juče imao i svoj uvod, ovaj, kada su se Marijana i ja našle i zaista smo i neko zadovoljstvo naše u tome da, da razmenimo određene ideje. Mislim da je to nešto što je jako bitno održati, zato što dok god budemo stvarali prostor da o nekim stvarima koje su nama bitne razgovaramo, mislim da je dobro. I samo je stvarno bitno pokazati jednu vrstu upornosti u tome i jednostavno ne odustajati i održavati kontinuitet u ovim razgovorima. A ono što je u stvari meni bilo za večeras je zaista bitno da se zahvalim Emili, pošto je ona ovde praktično bilo sidro ovog programa. Negde od marta, kada smo ošte krenule sa ovom idejom. I mislim da zapravo sada zaključujemo jednu godinu razgovora koji su zaista bili interesantni. Nekako malo kada smo pričale o tome zapravo ko su sve bili gosti, mislim da smo zaista imali jedan vrlo interesantan presek i tema i gostiju iz nekakvih različitih aspekata. Kako da kažem, nekako i sad ti razgovori koji su zapravo zabeleženi su opet jedna vrsta dokumenta i opet neka vrsta potencijalnosti na koje dalje može da se gradi, zato što u stvari sada imamo jedan, da kažem, i vremenski kontekstualizovan komentar koji je, evo, sada kako zaključujemo 2014. mislim da već može da se arhivira negde. Vidjet ćemo naravno iz ove razgovore da u kojoj formi ćemo da ih zapravo predstavimo i sačuvamo, dakle možda zaista da idu u vidu nekakvog streaminga ili ćemo raditi transkript, naravno dogovorit ćemo se oko toga. Marijana je večeras sa nama i naša tema su zaista te neke nevidljive ili neprepoznate potencijalnosti i u našem razgovoru smo u stvari zaključile da praktično sve može da bude ta potencijalnost, od prostora preko muzejskog sadržaja do same publike. Samo bih se ukratko vratila, znači, samo na naše razgovore i posebno ove razgovore od leta, su stvari negde sa početka leta, zato što, mislim, to ovo sad nije nekako posebna hvala nas sami, ali mislim da je jako bitno što u stvari su se i sami razgovori našli u jednom međunarodnom kontekstu u časopisu After All. Anders Kreger, koji je bio u Beogradu i koji je prvo sa Emilijom bio u kontaktu sa željom da nešto napiše o samom muzeju, je bio u stvari onda i gost ovog programa i zapravo mislim da smo zapravo tek kroz razgovor sa njime i posle kroz moj jednomesečni boravak u Londonu prošlog meseca u stvari razumeli da smo možda zapravo i ukačili nekakav međunarodni trend, bez neke možda namere da to tako bude, ali barem sam ja shvatila da teme o kojima pričamo i zapravo mesto na kojem se nalazimo imaju neku veliku aktuelnost i privlačnost trenutno u čak međunarodnim okvirima. Ja bih sada praktično prešla na temu razgovora, ne bih mnogo dužila, znači samo jedan mali ovako okvir bih dala. Pošto nekako ovom muzeju se stalno vraćam i ne znam, nekako valjda je to i logično, posle nekog vremena mnogo referenci koje u svom radu koristim su nekako vezane za njega i dosta sam ga promišljala. I kad god govorim o tim nekim neprepoznatim ili nevidljivim potencijalnostima, meni zaista padnu na pamet mnoge stvari koje se tiču ovog muzeja. Sad, u domenu konzervacije često se kaže da stvari se najbolje čuvaju onda kada svi zaborave na njih. To ima i toga. I ovaj muzej imao tu možda i sreću, ne znam, da prosto u nekom vremenskom periodu onako bude nekako nasukan na nekoj margini, da se na izvestan način očuva u tome kakav je bio. Međutim, sada mislim da je moment kada treba reagovati, posebno u pogledu nekakvih materijala koji imaju svoju, naravno, istrošenost. Znači, Sada govorim znači, i o konkretnim materijalima i sadržajima kao potencijalnostima i naravno o kontekstima. Dakle, ono što mi prvo pada na pamet jeste nešto što bismo možda nazvali nekakvim sekundarnim fondovima ili studijskim zbirkama ili možda čak i nemuzealizovanim predmetima kojih u ovom muzeju ima. Tu je naravno interesantno napraviti tu paralelu sa Muzejem istorije Jugoslavije, gde je jedan potpuno drugi kriterijum bio na delu tokom samog kolekcioniranja, za razliku od ovog muzeja koji ima jedan više modernistički pristup. I zapravo onda se postavilo pitanje šta je ono što je zapravo nevidljivo za sam ovaj muzej u pogledu kolekcioniranja. Dakle, šta je ono što je ušlo u taj vidokrug, šta je ono što je bilo u nekom smislu poželjno, a šta je sve ono što je ostalo izvan. Dakle, neću mnogo dužiti o tome, ali tu zaista spadaju sve ono što bismo nazvali turističkim umetnostima, recimo tih 60-ih i 70-ih godina, da, tačno recimo. Ali ne smemo da zaboravimo da ono što su možda bile te turističke umetnosti, mislim, to nekako zvuči rogobatno, ali tourist art, 60-ih i 70-ih, da su to već danas nekakva dokumenta o određenom vremenu i određenim stvaralačkim praksama. Naravno, to je onako možda sad, nisam želela da krenem od same kolekcije, to na neki način možda zvuči banalno, ali mislim da je vrlo očigledan primjer. Onda naravno imamo, pored onog što su ti fondovi pored, imamo i ono što bismo mogli nazvati nekakvi fondovi iza. Dakle, sve ono što zapravo nikad nije ni ušlo u tu percepciju kolekcije ovog muzeja. To su zapravo jedan vrlo ekstenzivan arhiv Zdravka Pečara i Vede Zagorac, koji naravno sadrži različite vidove materijala od fotografija preko dokumenata do audio i filmskih zapisa itd. Dakle, tu sad stvarno govorimo zapravo o nečemu što potpuno menja zapravo kontekst nastanka ovog muzeja, zato što naravno ljudi imaju tendenciju da određene koncepte svode na ono što je njima poznato ili na što su navikli. Tako da svaka institucija od onog momenta kada je formirana, ona već daje određeni okvir i jako je teško razbiti zapravo nekakvu metodologiju ili sistematizaciju i naknadno uključivati određene stvari. Kao što ovde mislim da će u nekom momentu svakako biti moguće i poželjno zapravo prema onome što nikad nije ni bilo shvaćeno kao fond muzeja, u stvari obratiti se kao materijalu koji može zapravo i ključan. Mislim, u svakom smislu, nekakvom istorijskom, teorijskom i tako dalje. I onda na kraju, u stvari, evo sad, možda bih time i završila i o prostorima. Dakle, ono što su u stvari nekakve te sistematizacije, procedure, metodologije jedne institucije, naravno, tu onda ulaze i prostori i recimo način na koji pristupamo određenim materijalima. Dakle, bez obzira da li se radi o muzeju, o arhivu, o biblioteci, mi imamo određene procedure kroz koje prolazimo u susretu sa nekim materijalom, ili sa građom, ili sa informacijom. Dakle, u suštini taj digitalni pomak koji se desio, mislim, praktično nije samo doveo do toga da mi digitalizujemo određene zbirke ili nekakvu građu, već u stvari doveo do toga da se zapravo od muzeja i očekuje da ponudi mnogo više informacija svojim posetiocima nego što je to bilo ranije. Međutim, dakle, ne govorimo sada o nekakvoj simulaciji ili simulakrumu, nego govorimo zapravo o tome kakva se očekivanja postavljaju pred institucije zaštite, biblioteke, arhive i muzeje. I ono što smo kratko bili spomenuli u razgovoru je, naravno, prema nekim teoretičarima danas, samim tim što se zapravo veći broj informacija nudi, to opet ne znači da sam kvalitet znanja koje se proizvodi jeste bolji i obezbeđen. I zapravo tu onda dolazimo do ključne stvari, a to je kontekst. Znači, kako se zapravo taj čitav kontekst pristupa određenim informacijama formira, Dakle, nije dovoljno samo ukazati na to da postoji određena građa, nije dovoljno samo određenu građu klasifikovati, popisati, muzealizovati, digitalizovati. Već je zapravo neophodno obezbediti u stvari kontekst koji bi omogućio pristupe ovoj građi, a ono što je možda jako bitno, što smo mi čuli na nekim od prethodnih razgovora, jeste u stvari to pisanje preko, što je profesorka Nevena Daković bila pomenula. Dakle, kontekste možemo da razumemo i kao praktično slojeve nekakvih lazurnih prelaza, gde mi zapravo nikada ne zaboravljamo one sve prethodne slojeve, ali imamo tu mogućnost da zapravo dodajemo nove slojeve i nove kontekste. Tako da, ja bih time zapravo zaključila ovaj neki prvi deo koji se u stvari tiče tih nekakvih možda neprepoznatih ili nevidljivih potencijalnosti u smislu građe, u smislu zbirki i tako dalje. I sada bih pustila Marijanu da se nadoveže.
Hvala, ja sam se nadala da ćemo imati ovde više kolega iz muzeja, raznih, i ovog i drugih muzeja, jer nekako mi se čini da je ova tema zapravo tema za muzejske profesionalce i za da može da posluži kao neka vrsta testiranja svega onoga o čemu mi kao muzejski profesionalci razmišljamo, šta pokušavamo da uradimo, koje su to prepreke koje nas onemogućavaju, zato što znam da je razmišljanje o muzejima mnogo šire od onoga što se može zapravo videti u muzejima i oko njih. Nažalost, naše institucionalne prakse su ograničavajuće prakse i one se jako teško menjaju, ali opet s druge strane, dobra vest je da one na kraju zavise od samih ljudi koji tu rade i da su ti muzejski profesionalci oni koji u jednom trenutku moraju da kažu dosta ovome, sada moramo probati ovo, ili sa ovim smo završili, iscrpili smo i sve smo uradili, hajde sada da probamo nešto drugo. To je, dakle, evo, pozivam vas da učestvujete u ovom razgovoru i ne treba da bude ništa drugo nego zaista razgovor bez ikakvih ograničenja formalnih. A druga stvar koju na početku kažem prosto da bi se razumelo iz koje pozicije ću ja eto, izneti svoje razmišljenje, to je pozicija nekoga ko se jako zanima za razvoj za muzeja, museum development, što bi se reklo na engleskom. I u tom kontekstu i u tom procesu zapravo svaki element muzejskog sveta jeste određena potencijalnost, jeste određeni kapacitet koji se može pre ili kasnije ovako ili onako aktivirati. U našem slučaju, u našoj sredini, u našem delu sveta, muzeji se nalaze u situaciji u kojoj je jako malo kapaciteta iskorišćeno, što je rezultat mnogobrojnih faktora, unutrašnjih i spoljašnjih, političkih, ekonomskih, društvenih i profesionalnih. Ovde dominira neka vrsta tradicionalne muzeološke škole, da tako kažem, a ona potiče iz činjenice da zapravo pravih muzejskih studija ovde i nema i da svi mi danas koji radimo u muzejima smo prošli kroz obrazovanje u nekim drugim disciplinama koje mogu imati veze sa muzejima, ali gde je muzeologija bila zapravo samo jedna usputna i vrlo, vrlo slabo i pokrivena disciplina, gotovo dotaknuta, i to je uvek zavisilo od profesora. E sad, kako u takvoj situaciji neku muzejsku praksu koja daleko prevazilazi, dakle, mogućnosti studija muzeologije, nekako vratiti na to mesto podučavanja i nekako možda više teorijskog rada i kako uspostaviti balans između toga, to je takođe zadatak svih nas. Verovatno znate, ja barem to često srećem, da postoji jedna vrsta nerazumevanja ili nekakvog malog prećutnog sukoba između onih koji rade u muzejima i onih koji se bave muzeologijom i muzejskim studijama, što može da ima neke, ajde kažem, nekakve objašnjenja, ali mislim, iznad toga, ispred toga stoji logični korak ka povezivanju i ka saradnji, ka razmeni tih znanja i ka iznalaženju nekakvog zajedničkog polja u kome svako sa svoje strane zapravo daje neki konkretan doprinos razvoju čitavog polja. Inače, to je slučaj i u čitavom svetu i u literaturi, sam srela na mnogo mesta i na raznim konferencijama primedbe, kako to da u muzejima najviše pišu oni koji ne rade u muzeju. I vrlo retko neko ko stvarno radi u muzeju i ima jednu profesionalnu, ozbiljnu karijeru kao muzejski radnik. Ja mislim da je to vrlo zanimljivo i da to možda, eto, za neku drugu raspravu možda bude tema, ali čini mi se da to vrlo...
Možda mogu da se nadovežem, zato što zaista je meni bilo interesantno nekako, o tome smo i pričale, ta neka alijenacija od sobstvene profesije koje si ti govorila. I zapravo ja sam imala nekako to iskustvo da praktično tek kada sam otišla iz jedne institucije mogu da zapravo napravim nekakav odmak i da je kritički sagledan. Zato što mislim da zaista ta neka rutiniziranost rada dovodi do toga da zapravo ne možemo ni da u stvari kritički sagledamo poziciju u kojoj smo. Mislim, to sad onako čisto ne znam da li bi se Emilija složila s obzirom da bi ona uspela nekakav odmak, naravno prema svom radu, da napravi iz mesta na kojem se nalazi, tako da to možda malo individualno, ali...
Ne, to je sasvim individualno, to je
isto, mislim, to je ključna reč, ja sam htjela da komentarišem, da mi se čini da ovde se na kraju krajeva pomenuli ste da bilo koja promjena, ako se i desi, ona se desi na individualnom, kao individualna inicijativa, ali čini mi se da kao takva, ono u suštini, mislim, što pretpostavljam da je možda situacija u drugim muzejima, ne samo u ovom, mislim, zato što malo smo krenuli kao tog šireg okvira, čini mi se da jednostavno, da li je to specifično sredine ili jednostavno nedovoljno ponavljanje, upravo to da možda ta individualna neka inicijativa nije prerasla u rutinu da bi postala, jel da, nešto što je prepoznatljivo, ali definitivno postoji taj problem da čak i kad se desi neka promena, ona jako brzo dođe i ode i nekako ne zabeleži se i u suštini, naravno što ste pomenuli, taj veliki disbalans između teoretičara i ljudi koji zaista ozbiljno promišljaju muzej, što ipak bih se složila, stvarno u većini slučajeva je očigledno jako veliki problem sprovesti to u praksi iz ovih ili onih razloga i to stvarno jeste odlična tema da se dalje razmišlja i u suštini to, mislim, baš to i jeste interesantan problem i ja ne vidim kako će to konkretno, mislim, da ne zvuči mnogo banalno, da li u stvari zaista postoji ona potreba ponovo da se sa nekog vrha sprovodi neka institucionalna promjena. Izgleda da smo ponovo došli možda do toga, pa onda ponovo treba razbiti to pa iz početka, ne znam koje je tu rešenje.
Pa evo baš cijela ova priča nas dovodi do tog jednog prvog, možda nevidljivog potencijala svakog muzeja, to su ljudi, odnosno ljudi koji tu rade na različitim poslovima. Čini mi se da svi možemo da se složimo da jedan muzej, kao i bilo koja druga institucija, jeste zapravo, jesu ljudi, a ne ni zgrada, ni materijal, ni operacije koje se u njoj obavljaju, nego upravo ti ljudi sa svojim idejama o tome šta je ta institucija, šta radi, sa svojim energijom koju ulažu, sa svojim iskustvima, znanjem, svojim vezama, mrežama, kontaktima, da to je jedan muzej po meni i nekako svaki taj čovek ima mogućnost određene promene koja ne mora biti to konačna i revolucionalna, ali može biti veoma značajna, ali taj jaz koji smo već pomenuli dva, tri puta između onih koji se teorijski bave muzejima i muzeologijom i onih koji rade u muzejima je zapravo rešiv lako. Jedni sa drugima moraju da se rađaju. Niko nije jedan protiv drugog u tom duelu, nego zapravo to treba da bude neki zajednički rad. Samo je pitanje uslova i konteksta u kojim se taj susret deša. I čini mi se da ljudi koji rade u muzejima treba da se izbore za poziciju da oni budu ti koji stvaraju kontekst za razvoj muzeja, muzejskih muzeologije, studija nasleđa, politika nasleđa i tako dalje. Jer vrlo često znamo da to i nisu ljudi koji se time bave i koji imaju takvo znanje i iskustvo, nego su to neki drugi ljudi. E, dakle, to je jedna od tih bitaka koja je neophodna, zato što ne samo da moraš da budeš taj neko na terenu koji će stvari da pokrene, nego moraš da imaš i frame u koji ćeš onda taj svoj rad da upišeš, da ga tu smestiš i da popuniš određeno mesto, a taj frame daju zapravo vrlo često javne politike koje, mislim, ne moraju, one se, nažalost, teško i sporo menjaju eksplicitno, kao sad smo doneli nove politike i nova pravila koja se primenjuju, ali mogu biti implicitna kroz praksu. Znači, iz prakse se uvodi određena praksa, mislim, je određen način rada na neki viši nivo, koji onda polako se približava tim formalnim politikama
i rešenjima. Mislim da to vezalo nešto o čemu smo zapravo pričale, a to je naravno sve veće prisustvo tih bottom-up inicijativa, gde onda zapravo nisu čak samo ni zaposleni ta, da kažem, nekakva
snaga,
možda strana i snaga, već zapravo u stvari jako se mora osluškivati nekakav duh vremena i ono što dolaze od strane publike. Zato što mislim, tu će se Marijana još bolje nadovezati, zapravo publika takođe je ta jedna nevidljiva potencijalnost, posebno kod nas, zato što su u stvari i studije publike, mislim, zbog čitave situacije sa muzejima nekako stvarno stradale, mislim, i uvek su nekako poslednje, ali tu bi se još jednu stvar nadovezala koju si ti pomenula, to su ti nekakvi mikroprojekti, mikroinicijative, zato što zapravo postoje nekakve pukotine i nekakvi načini da se kroz male projekte koji ne moraju čak iziskivati ni mnogo nekakvih financija, pa čak i nekakvog prevelikog rada, jednostavno otvarati prostore poput ovog da se o nekim stvarima govori.
Da, tu sad prelazimo i na nove teme publike i tih nekih saradnji u stvari koje mogu biti sredstva da se ostvari puno toga u procesima razvoja, u procesima komunikaciji, u nekom osvajanju publike ili gradnji publike. Ali ja bih se još malkice zadržala na ovom prostoru muzejskih profesionalaca, jer mi se čini da je tu možda jedan od čvorova koje treba raspetljati kada pričamo o, na primer, muzejima u Srbiji, da se ograničimo na ovaj naš prostor koji nam je možda najbolje poznat. Zašto ti muzeji, zašto se stalno ovde priča već godinama, o tome smo nas dve juče razgovarale, nekako uvek je prva reakcija da su muzeji zatvoreni. Iako, realno, to nije tako. Zatvoreno možda nekoliko muzeja, dva velika jeste u Beogradu, ali puno njih je otvoreno i muzejski radnici se uvek na taj način reaguju, kažu da to nije istina, otvoreni su svi drugi muzeji. Međutim, zašto ipak ta slika o zatvorenosti muzeja i dalje postoji i dalje se održava? Meni se čini da je to vrlo realna situacija i da zapravo publika, ona neka šira publika i ona zainteresovana publika, zapravo ima taj psihološki dojam da su muzeji zatvorene institucije, jer čak i oni otvoreni pokazuju mnogo više zatvorenosti nego otvorenosti. Oni formalno jesu otvoreni, imaju radno vreme, imaju programe, neki više, neki manje, neki dinamičnije, neki manje dinamične, ali da li su oni zaista otvoreni u tom nekom smislu komunikacije i prijemčivosti za ono što se oko njih dešava? Mislim da nisu. I mislim da oni žive kao neka mala ostrva u realnosti koja je užasno dinamična, nekada dramatična, i da prodora te dramatičnosti nema, osim na nivou politike, one kad menjaju se direktori, menjaju se načini funkcionisanja, menjaju se finansijski uslovi, znači osim na tom nivou, u nekom suštinskom smislu te dinamike ima vrlo malo. I tu takođe pronalazimo zapravo tu priču, taj razlog za izjavu da se dešava jedna velika alijenacija unutar muzejske profesije, ili desila se, ili još uvek je tu prisutna, otuđenje od sobstvenog rada kao jedna prirodna, opet ljudska reakcija na toliko promenljiv kontekst i toliko nesiguran kontekst, da čovek, čime god da se bavi, a pogotovo muzejski radnik, ima potrebu da se na neki način skloni od toga, da se sačuva od toga i da nekako pusti da sve to prođe. A zašto? Zato što je njegov zadatak zapravo veoma, veoma veliki. Muzeji, čime god da se bave specifično, a naročito veliki muzeji poput našeg narodnog, su ipak neka slika društva u kome postoje. Oni su u jednom vremenu slika i poruka onoga što ta društvena zajednica misli o sebi, ili poruka koju ta društvena zajednica daje svima ostalima okolo. Budući da naše društvo u fazi još uvek preispitivanja i da još uvek nema konsenzusa o tome šta mi kao društvo jesmo, koje su naše vrednosti, koji je naš put i koji je naš odnos prema nekim najvažnijim pitanjima, unutrašnjim i spoljašnjim, mi još uvek taj konsenzus nemamo, jer naše elite još uvek se nisu, kako da kažem, nisu povele tu vrstu debate i dovele do određenog odgovora, onda i muzej ne može da prikaže nikakvu sliku, odnosno praveći nekakvu sliku, oni preuzimaju na sebe, u situaciji koju sam prethodno opisala, teret da kažu koja je to poruka i koji je to naš konsenzus, koga zapravo nema. I pošto je to ogroman i težak zadatak, nepodnošljiv zadatak, onda je onaj neki spontani nesvesni odgovor da je muzej zatvoren, da on zapravo ne može da radi kako treba svoj posao, ne može da artikuliše tu svoju sliku, tu našu sliku, po bilo kom pitanju. I sad, šta mora ta promena da se desi iznutra? To je deo tog procesa,
Kako recimo ta promena može da se desi u odnosu na još jednu stvar o kojoj smo pričale, a to je ta praktično alijenacija od samog svog posla. Da. Dakle, ta nekakva ideja praktično o simulakrumu, kao da se nešto radi, zapravo kako smo došli do toga da, i to zaista nije usamljeno stanovište, znači mnogi ljudi u muzejima imaju nekakav osjećaj simulacije svog posla, ne zaista realnog rada. I još jedna stvar koju si ti rekla, koja je meni bila izuzetno nekako slikovita, to je svi smo mi birali ove profesije i sa strašću im pristupamo, i one su zapravo realizacija nekakvih naših želja i stremljenja, i nema ničeg lepšeg od toga raditi nešto što voliš. Međutim, nekako posle nekog vremena većina ljudi zapravo dolazi u tu jednu situaciju da sa zaista nekom mukom praktično radi taj posao koji po čitavoj svojoj definiciji bi zapravo trebalo da je jako lep.
Da se ubacim u ovom trenutku, da svakako postoji, mislim da je ključna ta stvar što, ako možemo možda da pretpostavimo, da je jedan od potencijala muzeja, bilo kog muzeja i ovog muzeja, da se on nalazi nekako između, na neki način u društvu, hajde da to pretpostavimo. I ako se zaista to čitali neka nedefinisana situacija u našem društvu, zaista ogleda u muzeju, mislim, i onda sa druge strane ova priča da vi imate jako puno pojedinaca koji od prvog do poslednjeg, kako god on radio posao, bilo sprovodio onu veoma tradicionalnu liniju ili pokušava da uvede nešto novo, vi ćete tu neku ostrašćenost i želju da ostane i da radi u muzeju definitivno prepoznati. I čak onda kada se javi trenutak da on želi da se obrati toj publici, koja god ona to bila, zato što i dalje je jako nedefinisano šta je ta publika kome se on uopšte obraća svaki put, kada dođe do te neke do otvaranja vrata i zapravo neko od te publike uđe unutra, vama se desi, ja mislim, situacija, to mi je sad eventualno kao pretpostavka pala na pamet, jednog prevelikog bacanja bremena odgovornosti upravo na te iste ljude, zato što se onda možda i na njih svali svo to nezadovoljstvo, zato što su oni upravo ti koji su
eksponenti.
Oni su eksponenti, to zapravo ne žele da bude, ali jesu. To ne žele da budu, ali zapravo na neki način jesu. I jako im je teško i mislim da je to vrlo česta ta pozicija, međupozicija ili marginalna pozicija, da jednostavno uvek je teško i nikad ne možete niti na jednu ili na drugu stranu, a zapravo ste uvek simbol nečega i uvek ste dosta jak simbol nečega. I to je jednostavno taj veliki problem.
To je taj, s jedne strane, ogromni potencijal znanja, iskustva, posvećenosti i strasti, koji ostaje zapravo zakopan u situaciji u kojoj nema, kako da kažem, nema konteksta za tu poruku koja može da se pošalje. Ali taj profesionalni kontekst koji mora da bude prvi, mora da se gradi. On mora da se aktivira, u stvari. U stvari ne gradi, nego aktivira. Mora da se aktivira. Sad, on se teško bi se aktivirao ukoliko bismo nastavili ovaj postojeći pattern muzeja kao mesta izuzetnosti, kao mesta zatvorenosti, u kome ulaziš kroz određeni ritual, u kome važe stroga pravila i tako dalje. Ali će se lako aktivirati ukoliko se muzej postavi kao forum, kao dakle jedan prostor diskusije, debate, razgovora, u kome mogu da se dešavaju greške. Mislim, to je isto užasno važno. Prostor greške u dijalogu i debati je pozitivan prostor. To je isto jedan potencijal i, kako da kažem, potrebno je raditi na tome da se više ne bojimo u muzejima da napravimo tu vrstu greške, da će nam pevati orkestar, pesme koje mi nismo predvideli. Mislim, sad dajem primjer iz jedne druge vrste institucije, ali takođe jedne institucije koja traži svoj identitet i svoje mesto, koja, činom cenzure zapravo sruši potpuno sve što je ikada moglo da bude uređeno sa tom kućom. Mislim, taj dijalog i ta mogućnost transdisciplinarnog rada u muzeju je takođe neograničena. To je za mene još jedan neverovatan prostor potencijala i on može da bude pokrenut od strane ljudi koji rade u muzeju. I ti si malo pre uvodu rekla, pomenula arhive, biblioteke, dokumentaciju, sve te neke prateće segmente koji idu iza i oko i pored kolekcije i onoga što je kor muzeja. Ali to su upravo ti argumenti kojima mi iz muzeja pozivamo druge ljude koji se bave drugim temama, drugim disciplinama, da nam otvore zapravo forum, da aktiviraju taj forum i da otvore i naše razumevanje onoga čime se mi bavimo. Svih onih simbola, značenja, znanja koje već čuvamo u muzeju. Sad, to se ne može raditi stihijski, kao što ti i kažeš. Postoje naravno ljudi koji u svojim istraživanjima i u svom radu imaju potrebu i sami, verovatno, ponekad nam dođu i traže pristup nekim arhivama ili nekim dokumentima, ali mislim da nije dobro da se oslanjamo na tu, na te takve sporadične slučajeve, nego da je vrlo lako poslati poziv u takve, kažem, ćoškove, na takva mesta, poziv da se dođe i da se čeprka po tim muzejima i po tim arhivima, po tim materijalima, zato što sam potpuno sigurna da bi to mnogim ljudima zapravo dalo jedan novi input u njihovom radu. A za muzej bi značilo taj jedan novi sloj čitanja, razumevanja, kontekstualizacije koja čini taj muzej živi proces.
Ja bih se nadovezala sad samo pošto zapravo dosta paralela imam da povučem sa mojim nedavnim boravkom u Londonu. Imam zapravo i neke slajdove da vam pokažem, ali o tom potom, ali baš u tom, znači, smislu pristupa nečemu. Dakle, kao što je na početku rečeno, zaista se pred muzeje, ali isto tako i arhivi, biblioteke postavila taj jedan veliki zahtev da se u stvari omogući pristup što većeg broja ljudi. Dakle, naravno, tu stalno se zapravo onda tu negde, kako da kažem, pregovara o tome šta zapravo ponuditi, koliko je to onda kvalitetno, ako zaista nekako to, mislim, taj digitalni pomak je učinio sve dostupnim i onda zapravo muzeji koji su u stvari takvi nekakvi rezervoari velikog broja informacije u stvari imaju taj pritisak da pariraju internetu i uopšte da digitalnoj revoluciji koja se desila. Međutim, to se ne odnosi zapravo samo na digitalnu informaciju. Zapravo, evo tu baš bih voljela da vam pokažem, u Victoria Albert muzeju, koji stvarno, naravno, ima ogromnu kolekciju, oni su, ili koji samo pasvod? Jedan deo kolekcije su oni zapravo izdvojili, to je tekstilna kolekcija, samo da ovo malo premotam, i u jednu posebnu zapravo zgradu su stavili, koja se zove Blythe House, čitavu tekstilnu kolekciju. I ono što je recimo interesantno je da, dakle, ne govorimo o digitalnim podacima, nego zapravo o predmetima. Evo, ne znam koliko ćete vidjeti odatle, možete da se približite već od jedan ovdje.
Ili neka opcija full screen.
Da, sad ću, evo.
Stavim na fix. Ja mislim
ili view, pa view from current slide.
F5, ja mislim sam na tastaturi.
Evo ništa, evo ne brinu, evo ovdje. Znači, Blythe House, mislim, to je onako interesantno i videti, to je zapravo ogroman depo, ali to je u stvari arhiv tekstila, različitih vrsta tekstila. Mislim, cipele, haljine, šešir i tako dalje. I to je u stvari jedan referentni sistem, referentni arhiv, praktično odeće od, ja mislim, 16. veka pa do danas. I oni imaju recimo i čitav sistem contemporary collecting, znači i savremeni kreatori njima daju svoje kreacije savremene. I ono što je recimo meni interesantno, ovo je zapravo ta nekakva study room, gde praktično bilo ko, ne mora biti profesionalac ili muzealac, može jednostavno da dođe i da pogleda bilo koji predmet. Znači, kako da kažem, ta u stvari dostupnost informacija koju smo mi dobili, taj nevjerojatan pristup preko interneta, zapravo dovodi do toga da se razmatraju drugi načini pristupa informacijama, da se zapravo praktično svo znanje i sve informacije nekako daju na uvid. A ovo je sad jedan drugi primjer koji meni zaista bio interesantan. Ovo nisam vidjela lično, Marijana, ti kad budeš išla u New York možda ćeš imati priliku. Interference Archive. I tu sad dolazimo do ovog pitanja, znači do koje mere neki materijal mora da bude obrađen, katalogizovan, arhiviran itd. da bi bio dostupan. Interference Archive u New Yorku se zapravo bavi materijalima koji imaju veze sa različitim pokretima, koji su praktično bili angažovani za određene ideje, revolucionarni na neki način. I ono što je interesantno u vezi sa ovim arhivom jeste da je on potpuno na usluzi svima. Znači, bilo ko može da dođe i da zapravo kroz te police prolazi, izvlači materijale, vraća ih na mesto. I ono što je interesantno je da su zapravo mnogi ljudi, pošto u Americi, recimo, za razliku od Britanije, u kojoj zaista možete da praktično pristupite bilo kom arhivu, ovo je inače jedno predavanje koje je bilo u muzeju Victoria Albert, pa tako i znam za ove informacije, recimo u Americi vi ne možete, ako niste lecturer ili ako niste recimo registrovani akademski profil, vi ne možete da pristupite informacijama. I zato su recimo mnogi ljudi zapravo imali želju da, ovo je sad jedan drugi primjer, imali želju da zapravo njima daju svoje materijale, zato što će na taj način oni biti korišćeni. I zapravo dolazimo do tog jednog, u stvari, paradoksa. Znači, svi ti materijali još uvijek nisu ni arhivirani, ni složeni, ali su oni zapravo tu, oni su prisutni i oni su stvari ta jedna nevjerojatna potencijalnost za nekako stvaranje dalje. Ovo je jedan drugi, opet, arhiv, Goldsmiths University, i tu se zapravo nalazi arhiv, da kažem, žena umetnica, da ne kažem ženskih umetnica, možda bi to bilo potpuno pogrešno, ali ono što je zaista interesantno, radi se znači o savremenoj umetnosti od sredine pa nadalje 20. veka. I to je ono što je posebno u vezi sa ovim arhivom, jeste da on ima tu jednu celovitost. On je u stvari nastao kao jedan mali arhiv koji je onda rastao i onda je praktično progutan od strane jednog vrlo renomiranog univerziteta i na taj način u stvari dobio jednu stabilnost koju nije imao, mislim, pre svega finansijsku, zato što je to najčešće muka većine arhive. Sad samo ja idem na escape da vidim da li imam još neki primer u vezi sa arhivima i zbirkama da vam pokažem. Pa evo, ovo je recimo meni zaista interesantno. Ovo je Victoria i Albert muzej, prepoznate ga vi koji ste bili tamo. Dakle, njihova biblioteka. I sad govorili smo zapravo o tim procedurama i nekakvim protokolima. Mislim, kada dođete tu, zaista sve je jako striktno, može da se unese samo grafitna olovka, ostavljaju se stvari. Kada vam daju knjige, oni ih izmere, slučajno ne biste nešto odneli, tako da. Mislim, prosto sve je jako nekako proceduralno uređeno i sasvim je normalno i logično da čitav ovaj prostor u stvari oblikuje nekakav utisak o onome što, o samoj informaciji koju vi onda nekako pretvarate u znanje. Znači, vrlo je jak otisak samog tog prostora i čitavog tog nekakvog sistema koji vas uvodi zapravo u nekakvu informaciju. Ovo je također biblioteka V&D-a. Ovo je nešto o čemu sam bila malo pre pričala. Dakle, u stvari imala sam priliku u Londonu da budem i na tom jednom study day-u koji nije organizovala LADA, to je Live Arts Development Agency, ali se u njihovim prostorijama dešavalo. Ovo je deo Londona koji je zapravo istočni London i koji potpuno mu nedostaje, da kažemo, onog glamura i ove sjaja koji ima Victoria Albert muzej. I ovdje se zapravo srećete opet sa jednim drugim pristupom. Znači, kompletan arhiv, da kažem, živih umetnosti, live arts, koje obuhvata, onda to je, da kažem, jedan širi termin koji onda obuhvata veći broj umetnosti koje su zapravo vremenski ograničene. Vi zaista možete da bez ikakvog ograničenja bilo što sa police uzmete da pregledate DVD-eve. Ne postoji čak ni određeni, da kažem, konkretan format u kojem je nešto zabeleženo. Znači, nekakvi mini arhivi određenih umetnika su prosto stizali tako u kutijama njima i tako i ostali, prosto zato što nije bilo kapaciteta da se oni dodatno obrade. Ali tu zaista dolazimo do još jedne stvari vezane za i muzejske zbirke i nekakve, da kažem, te druge muzejske fondove, a to je u kom momentu vi zapravo nekome dajete pristup vašem fondu. I to je nešto što i Muzej istorije Jugoslavije imao kao veliku dilemu. a to Marijana zna, dakle, Muzej istorije Jugoslavije sa 200.000 predmeta u svom fondu je imao vrlo oskudne podatke o velikom broju predmeta. Nekako jedno od zlatnih pravila, da kažem, muzejskog rada je da se predmet ne publikuje, ne predstavlja itd. ako on nije onako cakum pakum obrađen. Međutim, nekada zapravo vi morate da pregovarate sa sobom pre svega. I da ukoliko postoji zaista potreba ili nekakva aktuelnost da se određeni predmet predstavi, pa makar i da se on izloži negde u javnosti kako bi pokrenuo možda debatu i privukao jednu drugu vrstu informacije. I onda opet dolazimo do onoga što je sad jako aktualna tema u Britaniji, da ne dužim dalje, ali crowdsourcing kao jedan nevjerojatan izvor informacije gde vi zapravo dolazite do publike koja može da vam obezbedi praktično jedan deo istraživačkog rada ili informacije u vezi sa vašim fondovima.
A možda da pomenemo i ovaj primer Muzeja istorije Jugoslavije i njihovog fotofonda, da, koji je broj stotine hiljada, zapravo negativa, koje oni nikada nisu stizali da obrade, nisu imali niti ljudske, niti finansijske kapacitete. I onda su, ja mislim, vrlo mudro i hrabro postupili kada su dozvolili zapravo ili odgovorili na interesovanja nekih umetnika da koriste te arhive, a da za uzvrat digitalizuju sve te negative. I na taj način iz nekoliko projekata, ako se ne varam, možda dva ili tri neka različita umetnička projekta, oni su digitalizovali ogroman broj tih negativa i sada to čini deo njihovog fotoarhiva koji je online dostupan. Dakle, kroz saradnju sa umetnicima i nekakvim umetničkim inicijativama za određene materijale ili teme iz njihovog muzeja, oni su napravili i jednu praktičnu stvar i rešili jedan tehnički problem koji su imali mnogo godina.
Kolege iz MIA bi vjerojatno bolje to mogli da opišu kako je išlo, ali ako ništa drugo, oni su zapravo dobili impuls praktično kroz nekakve projekte dat okvir u kojem nešto postaje zaista bitno i svrsishodno uraditi.
Tako pokazuje se jedan novi put kako se može rešiti jedan problem. To su te saradnje koje zapravo nose mogućnost rešavanja nekakvih vrlo konkretnih stvari na neočekivani način.
A sad u domenu arhiva, i evo obećavam da je to poslednje, u stvari još dve stvari. Samo da vidim. Ovo je sad šao. Okay. Ovo je u stvari bilo Iliva Livingstone Place. Tu se zapravo nalazi arhiv koji je posvećen zapravo fotografijama crnih ljudi u Britaniji. Praktično organizovan je čitav jedan niz razgovora koji su težili da upute ljude u to da praktično određeni delovi istorije nedostaju. I meni bi recimo bilo interesantno, pošto sam pre 9 godina imala priliku da budem isto u Londonu, baš kada je bio Black History Month, to je oktobar svake godine, kada se jako mnogo govori zapravo o Crnoj Britaniji. Mislim, to nekako na našem jeziku sve zvuči rogobatno kada kažete, ali ajde da kažem Black Britain. I meni je recimo bilo dosta onako frapantno da se zapravo za ovih posljednjih 9 godina nije toliko toga promenilo. Dakle, ovo je bio zapravo jedan razgovor povodom izložbe koja se dešavala u tom divnom prostoru. I zapravo čitava izložba je bila posvećena u stvari ovim portretima, vidite i godinu iz 1891. Međutim, i Paul Gilroy, koji je zaista izuzetno uticajan teoretičar, je bio tu. Meni se čini da, što je naravno opet fantastično, znači jedan opet arhiv, doduše u nastajanju, je dao u stvari priliku određenim zajednicama koje se tako osjećaju da kažu nešto o svom identitetu, o svom pripadanju ili nepripadanju. Znači, kada govorimo o tim nekakvim nevidljivim potencijalnostima, dakle, zapravo neke fotografije koje su potpuno jednom drugom kontekstu urađene, u vreme kada su urađene, su zapravo na jedan malo sa drugačiji način prikazane. Dakle, one su od relativno malih fotografija, što inače prilično onako manir u posljednjih, recimo, 10 godina, da fotografije koje su zapravo jednog formata bile, da se onda zapravo jako povećaju, da se na neki način dodatno estetizuju i da se izlažu u jednom drugom kontekstu. I onda je čitav taj zapravo razgovor u INIVI kulminirao time da se zaista raspravljalo o tome na koji način mi težimo da predstavimo sebe, dakle, kogod mi bili. Dakle, ako je to arhiv koji teži da prikaže jedan deo britanske istorije koji je negde skrajnut ili nevidljiv, da li mi želimo da na taj način estetizujemo te ljude koji su, recimo, naši preci, na taj način da ih, recimo, u nekim tekstovima, u novinama, izložba bila jako dobro primljena, ali su oni poredili, recimo, ovaj prethodan profil sa slikom iz Voga. Znači, jedna potpuno pogrešna kulturna referenca. Ali, hoću da kažem, stvoren je prostor za kritiku i to se veče i dešavalo. Mislim, fotografije zapravo jesu prelepe, ali nije u tome stvar. Mislim, suština je pričati upravo o kontekstu u kojem su one nastale. A onda još jedan projekat koji se ticao identiteta, ove izložba Graysona Perrya, koji je stvarno mnogo uticajan umetnik u Britaniji i dobitnik Tarnanove nagrade.
I inače, čovjek koji veoma dobro govori.
Da.
On izvanredno govori. Jer
ima fantastične emisije na BBC-u. I mislim, zapravo ovu izložbu je pratilo nekoliko emisija urađenih za BBC. I ona je baš bila sada u novembru postavljena. Dakle, Who Are You? On je zapravo napravio, mislim, ovo je nažalost baš moja fotografija koja je malo je ovako neoštra. Ali zapravo u National Portrait Gallery, koja je onako jedna vrlo teška nacionalna institucija, onako muzej u pravom smislu, onom zapadnjačkom, mislim, to sad zvuči onako možda nategnuto, ali dakle kao institucija, on je zapravo kroz tu galeriju portreta provukao portrete, njegove interpretacije portreta ljudi za koje on smatrao da nekako reprezentuju određene, ne mogu kažem tipove, pošto je on svakom od njih posvetio zaista portret kakav je osjećao da je ta osoba ličnost, ali to je jedan presek zapravo i britanskog društva, kao što on često radi, praktično kroz te svoje emisije. I onda je tu nastao određen broj portreta koji su bili izvedeni i u keramici, i u tekstilu, u različitim medijumima. I on ih je postavio zapravo kao nekakve interpolacije kroz prostor same nacionalne galerije. I ovo je inače Grayson Perry koji je inače crossdresser, on ima svoj alter ego koji je devojčica, pa da. Ovo je još jedan od njegovih radova, ali dakle, zaista ovo isto, mislim, fantastično izgleda, zato što je praktično preuzeo taj jedan način izrade tih minijaturnih portreta koji je vrlo bio, mislim, zapravo takvih portreta ima po nacionalnoj galeriji koliko volite, a ovo je zapravo jedan čovjek koji je bio na ovom reality show, pobednik jednog od ovih reality show. I ovo je većini bila omiljena. To su tri skulpture otprilike ove veličine. Tri žene koje se ponose svojim oblinama i oni zapravo provode neko vreme sa njima razgovarajući o tome kako zapravo one percipiraju svoj identitet. I na kraju praktično on je inspirisan svakim od tih ljudi napravio nekakav odgovarajući portret. Ali, dobro, ovo je sad iz Victoria Albert muzeja, iz Blight House. Htela sam time da završim, pošto nam je ovo novogodišnje izdanje razgovor. Inače je mnogo bilo slatko, zato što ovo nije ovogodišnje, ali potpuno isti aranžman su odnameštali kad sam bila kod njih u poseti. I onda, pošto u Blight House-u, to je u stvari Cloth Workers Center se zove. Dakle, to je taj deo Victoria Albert muzeja gde su isključivo tekstilni predmeti. I Suzanne Smith, koja je tamo menadžer, Bile su dve devike koje su ukrašavale, ovaj, ona je rekla, pa to je sad samo pred praznik, inače mi imamo mnogo posla kao letak. Nekako se izvinjavala što radi i to, ali onda kad sam zapravo saznala koliko njih radi, mislim da ovo zaista nije loše završiti razgovor time. Dakle, ja sam pitala koliko vas konkretno radi na ovom prijemu publike, pošto se sve kod njih zakazuje, ona rekla, pa zapravo nas dve. Tako da, nije samo naša situacija takva. Mislim, prosto svuda u svetu vi ste u ovoj vrsti posla nekako usmereni na više strana. Morate se multiplicirati i raditi nekoliko poslova istovremeno. I mislim, prosto svuda na svetu je zapravo taj entuzijazam koji drži ljude u profesijama poput naše, tako da...
Ali to je uvek sa onim segmentima koji se tek uspostavljaju.
Jest.
Ili praksama koje se tek uspostavljaju. To je tako, onog trenutka kada se to, kažem, institucionalizuje i pozicionira, onda to izgleda drugačije na takvim mestu. Mm. Ali ja sam htjela samo da kažem nešto na temu arhiva i ovih primjera britanskih. U Britaniji se arhivi uopšte ne smatraju nekim bočnim prostorima. Oni imaju izuzetno vidljivu i aktivnu ulogu u nekom procesu edukacije, afirmacije nasljeđa, istraživanja i tako dalje. I oni nisu kao kod nas u svakom muzeju neki tamo prostori gde mogu samo zaposleni ili odabrani da uđu, nego su upravo otvoreni javni prostori. I njihovi arhivi, bilo da su vezani za muzeje ili za neke institute ili su nacionalni arhivi, imaju neverovatne programe za publiku. A najzanimljiviji su programi za decu i za edukaciju, koji se dešavaju ono in situ, dakle u samom arhivu. To je neverovatna količina različitih aktivnosti kroz koje deca zapravo dolaze u direktan kontakt sa prošlošću, kao što bi radila u nekom muzeju, ali isto tako imaju akreditovane nacionalne programe rada u školama, tako što uz pomoć online platformi dešavaju se neke stvari koje rade edukatori u arhivu sa predmetima koji se u arhivu čuvaju, na primjer neki kostim ili ne znam, nekakav dokument ili neka fotografija, a na času, u realnom vremenu, deca imaju softver, imaju kamere, oni to gledaju i onda rade neke zadatke sa njima. To je deo regularne nastave. Dakle, arhivi su tamo nešto što kod nas još uvek nisu, nažalost, kao ni ovi veliki arhivi, mislim, Beogradski arhiv ili Arhiv Srbije, to su još uvek, mislim, zatvorena mesta, a tek arhivi muzeja.
Ja nemam takav utisak o ovom arhivu, recimo, Jugoslavije.
E, on je drugačiji.
Ja sam zaista uživala radeći kod njih. Potpuno su otvoreni, recimo, tu zapravo dosta ljudi prolazi zbog nekakvih dokumenta koje oni čuvaju.
Ali mislim, htela sam da pomenem još i ovu praksu Muzeja istorije Jugoslavije da povremeno uvode posetioce, naravno, u organizaciji specijalno i uz najvoli. Oni to rade zaista kogod traži, uvode ih u svoje depoje. Što ja isto mislim da je fantastična stvar, recimo za decu, nismo ni stigli da dotaknemo priču o publici za koju ja nisam baš mnogo stručna i nekako ne poznajem dovoljno, to je neka ogromna oblast. Ali sam vrlo zainteresovana za oblast obrazovanja, odnosno edukacije u muzejima, jer je to prvi korak stvaranja publike. Tu se stvara neka publika i tu se stvaraju. I još nešto što sam skoro čitala, sam neke tako rasprave o tome šta znače te posete za decu kada su, dakle, u tom uzrastu u muzejima. Pokazalo se, dakle, to istraživanje pokazalo da deca koje odlaze sa porodicom u muzeje ostaju verna muzejska publika, za razliku od dece koje odlaze samo sa školom. Zato što odlazeći s porodicom to smatraju delom nekakve rutine, nekog uobičajenog života, nekog uobičajenog mesta na koje se odlazi sa određenim ciljem, da se nešto vidi, otkrije, sazna, nauči, provede vreme u takvom okruženju, sa takvim, kažem, u takvoj, sa takvim pravilima ponašanja, dok školski obilazak ima neku vrstu opterećenja onim što moram, što je zadato, što je obaveza, koju, koju ne moram uvek da uživim nekad, verovatno da, ali možda nekad i ne. Eto, to je zanimljivo i nekako mislim da je to važnije za ljude koji se bave edukacijom u muzejima. Jeste sjajno organizovati školske posete, ali mora se organizovati prostor koji će biti atraktivan, zanimljiv, privlačan roditeljima ili porodicama da dovedu decu. Jer to je ona prva stvar koja, prvi korak da neko uči školu.
Jednostavno mogu da kažem, ako sam spreman, da čisto imamo jednu kao celinu, pošto ja ću samo dodati to pre nego što krenem da snimam, da zaista mislim da bi bilo jako lepo da tog u sledeće nedelje možda makar deo ovog razgovora ipak objavimo, koliko god to bilo neka najava. Mi imamo i razne ove druge planove u pisanom obliku i to streaming, ali mislim da bi baš bilo dobro zaključiti kao ove razgovore malim pogledom u to šta se dešavalo. I svakako, onda bih morala, ako bih mogla, ostvari dve stvari da pomenem. Ovaj muzej jeste negdje instinktivno i to vam je onaj motiv da zaista ljudi koji rade u muzeju možda ne mogu da se otklone, vrlo često to i jednostavno ne mogu da urade, ali instinktivno postoji ovdje taj neki instinkt je proradio u smislu da su se uveli zaista ti nedeljom te aktivnosti koje su bile osmišljene tako da pozovu i roditelje i decu i da ih zapravo istovremeno animiraju. A druga stvar na tragu ovih izvora i publike, što sam željela isto da pomenem, pošto je Ana imala ideju da zapravo ovaj razgovor, ovaj šesti razgovor ili posljednji u godini, da se održi u okviru izložbe o djeci. I samo to pominjem ovako dosta diskretno, ali baš je bio dobar trenutak, čini mi se, zato što smo pominjali znači, izvore i publiku. Hteli smo u okviru te izložbe koja je inače skinuta prekjuče, znači dosta je sveže, dosta novo. I zato što, iskreno govoreći, već sam vam negde pomenula, da znači, negde neki možda trenutni zastoj u komunikaciji sa publikom definitivno postoji i čak razgovarajući sa kolegama mislim da to možda nije samo naš problem trenutno, nego i drugih kolega. Jedna od okosnica te izložbe koja je zapravo bila u okviru one najave jeste bilo da se ljudima otvore mogućnost da čuju nešto što inače imaju mogućnost samo da čuju stručnjaci i to ne samo u Belgiji, u tamo velikom institutu iz Tervuren iz koje su došli ti zapisi. Dakle, eto, jednog ekskluziviteta, ali nekog kao dobrog ekskluziviteta koji zapravo najširu neku publiku poziva i možda je bio taj neki igranje, onako pažljivo igranje sa mogućnošću zapravo zaista preteška reč reći brisanja etnografije. Nije bilo brisanja etnografije, nego jednostavno stavljanja malo u drugi plan, ali da se zapravo istakne taj zapis, kuriozitet kao takav upravo zbog toga što dolazi iz nekog apsolutno i potpuno nepristupačnog arhiva koji je, ne samo da nije u našoj zemlji, znači u drugoj je zemlji, a i po prirodi stvari zahteva stručno bavljanje tom temom. I usled, ne mogu da kažem da je to u većoj ili manjoj meri privuklo publiku, jer to nekako ne mogu da utvrdim, ali čini mi se ljudi koji jesu bili, videli, saslušali u stvari te zvučne zapise, u suštini su imali pozitivnu reakciju. Znači, bojažljiva je publika, bojažljivi smo mi u muzeju i sad je to tako jedna neobična situacija.
Ali to je
situacija.
Divizija, to je zanimljivo.
Da.
To je zanimljivo.
Da. Da, eto desio se, pa možda će imati neki otisak, ali možda i da. Neće, ali vreme će pokazati što je sasvim u redu.
ne, zapravo ta izložba na koju sam htjela isto da referiram, i zaista jako interesantna upravo zbog toga, znači u njoj nije bilo ni trunke egzotizacije tih zapisa, oni su jednostavno predstavljeni, zapravo čak nije bilo ni brisanja predmeta, zato što ono što je predmet u stvari postalo samo jedan drugi zapravo vid. Taj audio zapis je bio zapravo praćen nečim što odstupa od onog što možda ovaj muzej inače predstavlja. Dakle, bili su u pitanju ekrani na kojima se zapravo samo taj zvuk grafički prikazivao onako kako se inače na muzičkim uređajima.
Spektrogram koji je negde davao neki otisak, znači čisto nešto opipljivo da čovjek sam po sebi i u tom muzeju do kojeg mu treba vremena da stigne se ne osjeća, možda je to bio preveliki korak očekivati da će se potpuno zatvoriti unutar sebe i samo slušati, tako da taj vizualni moment je bio da ga ospokoji na neki da. Način tu i čak taj zvučni kao neki prostor koji se pravio i isto imao je taj zadatak pravljenja nečeg opipljivog zapravo kada je u pitanju zvuk, naravno naspram onog odmah direktno materijalno koje nam je uvek tu na raspolaganju.
Tako da to je zaista bila nekakva ta potencijalnost koja je
da, da, bio je mali eksperiment.
Baš mi je žao da nisam videla, ali to je trebalo oglasiti, kako sam rekla Ani, i kao izložbu u onom nekom kontekstu savremene umetnosti, jer to jeste, kako sam shvatila, neka vrsta koketiranja i sound art instalacije.
Ali je arhivirana, kao i sve arhivirana, i u celosti, znači kao sama postavka potpuno čista, bez prisustva ljudi, ali i kao radionica koja je zaista fantastičan poduhvat. To, o tom kao i svim tim izložbama koje su pravljene u ovom muzeju valja mnogo pričati. Bukvalno kako neko od vas pomene neku rečenicu, ja imam potrebu da se nadovežem i da se nadovežem i da se nadovežem, jer zaista je očigledno da em da poznate ono o čemu pričate, a em da imate beskrajno mnogo ideja u ovim novim uslovima, novim medijima, kako bi to moglo sve izgledati.
Ja sam vam za super.
A kontekst je stvarno, kontekst te pratim isto kao i kada si ti bila tu, znači stvarno kada su pravljene neke izložbe u Kupoli i tako dalje. Dakle, stvarno pratim već skoro 10 godina sve što sam bio ovde. I nekako mi se sada kroz kontekst čini opet jedan ogroman presek zbivanja se desio. Dakle, od Andresa, ovog sociološki, totalno razgovor koji je otišao u pravcu Vasićeva, Edward Kardelj i tako dalje. Ali stvarno neverovatno, znači neverovatni kontekst. Da. I onda posle toga sve ostalo što se dešavalo, a uglavnom je sve bilo potom nekako u nekom umetničkom pravcu, znači ne samo, ali sve što se razgovaralo u kontekstu muzeologije i uopšte razvoja, znači kroz ovo savremeno zbivanje, ne samo u muzeju, nego uopšte u svetu trenutno, čini mi se da bi fantastično isto bilo kao svesti, kada bi pisao neki mali članak, verovatno bi stavio naslov kao muzej i društvo. Dakle, stvarno tu bilo nekih neverovatnih ideja kako bi, u kom pravcu bi ovaj muzej mogao da krene. Onda muzeji u svetu, opet zapad kojeg ste mnogo pominjali, čiji smo opet slajda
nagradali. I naravno, Aleksandar Ozari ovde se isto uplakao zaposleni neki, u suštini, što je bio point ovog, zaista što smo na početku rekli da je donekle bilo usmereno i na neke kolege kustosi, bilo bi jako lepo. I evo imamo, evo dvoje
jeste,
predstavnika
jeste, zaista, sad isto gledamo ove tu slajdove, sve...
Samo kameru i
sve. Ali zaista dolaze nekako, možda, ajde, obrađene recimo u jednom svetu koji ima svest možda malo veću o tome kako bi trebalo sačuvati nasleđe. Ali ja se ne plašim za muzeje. Ja se plašim za neku drugu, sasvim drugačiju vrstu.
Ja se plašim za publiku.
Da.
Publika, da.
Što se dešava, možda je stvarno da čujemo i još jednog, malo nas je ovdje, da, mislim da će ovo jako lijep jedan razgovor.
Da.
Ne, zbog čega je za publiku, u stvari.
Pa publika je poenta svega, čini mi se, a ne muzej.
Da. Muzeji jesu tu za publiku.
Pa da, meni je fantastična definicija bila da je, u stvari, između, mislim, parafrazirat ću možda netačno, da je društvo u stvari neka membrana ili barijera između publike i muzeja. Je li tako? i da je praktično okosnica društva ono što se ogleda kroz muzej i šta reći, mislim, mene je strah da uđem u muzej. Ovdje u Srbiji. Jeste, meni je, kako bih vam rekla, znači, plašim se te učmalosti.
Znači, to je slika društva.
To je slika društva koju prepoznajem svuda. I radije ću otići u muzej slame u Tavankutu ili u, da ne kažem, u Louvre ili u bilo koji veliki muzej. Jako puno sam ih srećnim spletom okolnosti obišla, ali ono što vi kažete zatvoren muzej, to me plaši. To je strašno.
Ali zato o ovome i pričamo, jer otvaranje mora da se desi iznutra. Neće ga niko neće doći i reći, evo sad smo sve sredili, izvolite, vi se adaptirajte.
E sad, koliko je jedan stručan pojedinac koji je sposoban da okupi neku grupu entuzijasta oko sebe, moćan da promeni stvari u ovakvom društvu, to je pitanje, ja verujem da jeste, naravno. Verujem u tu energiju koju svako od nas nosi, neko više, neko manje. I prosto mislim da sada situacija leži na takvim ljudima, ono, sve leži na entuzijazmu, isto kao i u prosveti i u zdravstvu. Takva je situacija i praktično čini mi se da će još puno vremena proći dok se nešto ne promeni, tako da moramo da na neke svoje lične kapacitete i potencijale se oslonimo, jer ako u jednom velikom Moskovskom muzeju možemo da vidimo pored eksponata samo ćirilične natpise na tablicama, a mislim na koju oni to publiku računaju, kako oni to poruku šalju, da li je to uzor srpskim muzejima, znači to je ono što mene plaši, iskreno. Jel' tako? Znači ne moramo znati svi ruski jezik. Mislim, prosto je tako da stvarno volim da obilazim muzeje i to što ste rekli je sjajno, da je od malena, znači, edukovati dečicu najvažnija stvar. I to, mislim, od 2-3 godine već.
Od
bebećih dana, praktično. Ta atmosfera da mora da se odsedi mirno je prva stvar.
Ali ne mora muzej samo to da zna.
Naravno.
Pošto ja radim i u drugoj jednoj oblasti, plesu, mi upravo se borimo sa tim da dokažemo i naučimo ljude da u pozorištu nije poenta da dete uđe, sedi u mraku i da mu svi govore stalno š i da se on ne mrda.
Tako je.
Nego da je to takođe i prostor igre u kome on ima slobodu da se kreće i da ono, svojim telom kreira to nešto što...
Da, poenta je energija koju nosi neko mesto, odnosno razmena tih energija, i baš sam htela da i sama kažem, da spomenem pozorište, ili bilo koju vrstu radionica koje prosto usade u čoveka neku ideju, neku energiju koju kasnije traži putujući po svetu i prepozna ili ne prepozna. Znači, ja sam još uvek dete, jedno veliko, koje ima usađeno tako prosto iz detinjstva ne znam, neke ljubavi prema muzici, znači prema, zašto da ne, i modernoj umetnosti. Ja volim, mislim, moderna umetnost me najlakše nokautira i u pozitivnom i u negativnom smislu, ali to sada nije bitno. Znači, prosto, znači imam onako otvoren vidik za različite umetnosti, ako može tako uopšte da se kaže, i tragam za njima jer je to negde od malena usađeno u mene, a baš onako želim žarko da to prenesem i svojoj deci ako budem umela, a društvo u tome ne pomaže, preterano, zaista.
Da, eto, mi smo još htjela da pričamo baš o deci i o tome kako se ovaj muzej može aktivira u prema njima,
ali
nismo svi.
Ali ona se zapravo i pretekao zato što ja čujem da je već i najavljen čitav set programa oko praznika.
I da više sedite ovdje za vas.
Da, i sedimo, a i sedimo zato da
u stvari... Završili smo
sa decom, što naravno da ima mnogo smisla, tako da... Kako da kažem, ono što našim muzejima fali, osim ovog svega što smo čuli, kako da kažem, deca najmanje osjećaju možda taj pritisak i tu težinu institucije zato što ne prepoznaju naravno ceo taj kontekst, nisu opterećeni kao mi što jesmo, tako da je njima mnogo lakše pristupiti i generalno moj utisak u radu sa decom koji sam imala priliku ovde da u muzeju isto doživim je da, kako da kažem, deca osvajaju prostor i tamo gde se mi
prirodno,
zapravo, da, gde se mi nekako blokiramo od svih tih zapravo referenci koje nosimo, koje mi nosimo i pravila, da njima to nije nikakav problem. Tako da, na kraju kada dođemo u stvari do razmatranja tog rada sa publikom, na kraju uvek se okrećemo deci zato što u stvari oni jesu ta publika koja se sada formira. Mislim, čitava istraživanja su i urađena, naravno, i Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je izdao istraživanja u pogledu toga koje su sve generacije, mislim, ispuštene i preskočene u tom smislu zapravo nekakvog usmeravanja u pravcu ovoga.
I edukacija odraslih, naravno.
Da, ali ne zaboravimo da su deca uvek sekundarna publika, odnosno da njih neko mora da dovede.
Tako.
Dakle, mi moramo doći do onih koji ih dovode, da bi onda deca to iskustvo nekako, ono, kako se kaže, u svoje telo negde utisnulo za dalje. Tako da, to je ono jedan onako ozbiljan proces komunikacije, projekat komunikacijski, kako bi se zatvorio krug.
Ali dobro, u tom smislu se ne brinem za muziku, što već ima, da kažem, tu praksu i očigledno je u planu da se to nastavi.
Samo kratak komentar, da zaista je to ja, koliko sam 10 godina ovde u muzeju, jedna od prve, evo kao praktičar, teoretičar ili negdje na granici, da prenesem jednu praktičnu stvar, u posljednjih 10 godina uvek jedna od osnovnih stvari jeste da naučite da vodite po postavci i tako dalje i uvek bilo je i ranije škole i tako dalje i zaista se ogromna razlika na nekih 4-5 godina. Kao prvo vi gledate sebe, da li ste bili vođeni u školi ili u školi, znači to ničeg nije bilo, naša generacija. Pa onda vi vidite, vi dočekujete tu nekoga, eto pre jedno 7-8 godina dolaze vam škole i deca, pa šta vi mislite, to je tajac apsolutni. Posljednje vreme, to je potpuno drugačije, do zaista trenutka eto, tih nekih radionica koje se ostvaruju sa decom, koje su roditelji i deca, koje su jako uspešne i ako mogu opet da kažem u okviru ove izložbe zvuka, bila je jedna igra kao samo aktiviranja nekih drugih čula, jeli? Ne samo tog vizualnog i uključujući i decu i roditelja, kad deci kažete, ajde zatvorite oči i zamislite boju, ona odmah, to nije nikakav problem. Čim su preko ili od tinejdžerskog doba nadalje, tu je već ozbiljan problem, ali ako deca povuku roditelje i oni će se onda tu nekako, samo se malo opustiti. To je bila vežba opuštanja za roditelje, a za decu je bilo nešto drugo. Ali je nekako, hajde donekle bilo sprovedeno sa tom idejom. I ako mogu jedan komentar samo čitajući neka isto ta, zašto zaista uvek treba da budemo svesni našeg konteksta, da gledamo naravno iz polja i unutra uvek svesno, veoma, ako je to s polja sa zapada ili kako god. Zato što ima jedna ta tendencija na zapadu da sad čini mi se pokušavaju, postoje te neke kritike koje se upućuju na programe koji su postali isključivo za deci, to posebno u muzeju, da vi stalno imate različite programe za decu, a da su čitave neke grupacije, naročito stariji ljudi, penzioneri, potpuno zapostavljeni. Ja mislim da naša sredina naravno mora i dalje i tekako veoma ozbiljno da radi, da se potpuno fokusira na decu, eto, da bismo doživeli nešto to pozitivno u budućnosti, ali možda i taj potencijal koji se tu javlja, zaista se okrenuti ka nekim grupama koje potpuno vi nemate radionica za penzionere, ako moramo tako da ih nazovemo.
Uzimamo stan, ono, besplatno.
Da, ja imam radionice za decu, mislim, ili ne znam.
Ne, ali to je vrlo važno pitanje i to sad srećem kod mnogo kolega koji rade u muzejima, ono, zato spremaju izložbu, neki novi program i imaju plan. Da, nadaju se da će doći toliko i toliko publike dok traje izložba. Ali to je potpuno besmisleni podatak, jer ti imaš uvek program koji dopire do određene publike ili do nekoliko grupa publike, a isto tako imaš i puno grupa publike kojima to nije ni malo, ni blisko, niti može da im bude blisko, niti treba da se baviš njim. Dakle, stvar je u diverzifikaciji te publike. Kakav program praviš za koju publiku? I u skladu sa tim praviš te prateće, da tako kažem, programe ili vođenja koji će se onda, neke su izložbe za, mislim, mase, neke su za vrlo male grupe ljudi sa specijalizovanim znanjima i to je u redu. I onda,
to je sve okej.
Okay. To je apsolutno u redu, dokle god smo mi toga svesni i na taj način i promovišemo te svoje izložbe, odnosno te svoje programe. Tako da ne možemo, mislim, ono abstraktno.
Da, to je potpuno identično kao u politici. Znači, vi imate...
Kao za sve što radite.
Tačno.
Da.
Znači, potpuno preslikana je situacija društva, jedna muzeja.
Imate neku poruku.
Znači, vi u predizbornoj kampanji ne idete na kompletnu glasačku populaciju, mašinu. Znači, imate ciljnu grupu i tu u nekih par procenata, može manje više da bude, ali ne ide se tu na desetine procenata gore-dole.
Ne, mislim, kada se precizno definišu te grupe, veći je uspeh da taj projekat stvarno veće su šanse da on uspije.
Da dopru do nekog, da.
Eto pa ništa, ja se zahvaljam ovoj maloj odobranoj ciljnoj grupi. Tako da, i naravno Marijani, zato što se odazvala pozivu. I nekako da moramo kako da kažem, neke prostore koji su otvoreni za dijalog, zaista moramo da nastavimo i da otvorimo nove. Eto, hvala.
Hvala.